بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله، sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwasanya bimbingan-bimbingan Islam dalam semua hal bimbingan yang terbaik, bimbingan yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan bagi pelakunya, bagi masyarakat, kemaslahatan pada duniawiyahnya, kemaslahatan pada agamanya, kemaslahatan pada akhiratnya. Bimbingan yang benar, bimbingan yang adil, bimbingan yang rahmah. Ini sebuah i'tiqad yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Al-Quranul Karim, kitab suci kita, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan bimbingan, hidayah, bimbingan-bimbingan kepada perkara yang aqwam, perkara yang benar, perkara yang adil dan bermaslahat. Ini berlaku untuk semua bimbingan Islam dalam semua hal. Di antaranya adalah bimbingan Islam di dalam berumah tangga. Ini bimbingan yang terbaik, bimbingan yang benar, bimbingan yang adil, bimbingan yang membawa kemaslahatan untuk pasutri secara khusus, kemaslahatan untuk keluarga mereka lebih luas lagi, kemaslahatan bahkan untuk masyarakatnya secara umum. Dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan ini diberi target, masing-masing pasangan harus bisa membawa rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kesatuan hati, ketentraman jiwa, ketenangan hati yang ada pada pasutri kepada pasangannya. Ada mawaddah, rasa cinta di antara mereka. Ada rahmah, kasih sayang di antara mereka. Dan ini termasuk tanda-tanda qudratullah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat yang biasa disampaikan ketika ada momen-momen pernikahan. Diingatkan selalu tentang ayat ini, dikarenakan inilah bimbingan Islam dalam rumah tangga, target yang dicapai dalam rumah tangga, dan termasuk tanda-tanda kudrahnya Allah. Ialah Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, pasangan-pasangan hidup, supaya kamu merasakan sakinah kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa mawaddah dan rasa rahmah. Ini cukup sebagai bukti ayat-ayat Allah bagi kaum yang mau berpikir. Sehingga bimbingan Islam dalam berumah tangga itu bimbingan yang membawa tiga kemaslahatan ini. Sakinah, membawa sakinah, membawa mawaddah, membawa rahmah. Ketika rumah tangga itu betul-betul tercapai target ini, maka kemaslahatannya yang pertama untuk pasutri. Interaksi antar pasutri menjadi bagus. Mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling memberikan perhatian, saling menjaga kehormatan, saling menghargai, sehingga rumah tangganya tenang, tentram. Namanya sakinah. Yang kedua, kemaslahatannya untuk zuriyah mereka, anak keturunannya, anak-anak yang lahir tumbuh kembang di dalam ketentraman, di dalam kedamaian, tumbuh kembang dalam cinta, dalam rasa kasih sayang yang ada di dalam rumah tadi. Orang tuanya sakinah, mawaddah, warahmah, dampaknya kepada anak-anaknya. Mereka dididik, dirawat dengan sakinah, mawaddah, warahmah juga. Dan lebih daripada itu, membawa kemaslahatan untuk masyarakatnya secara luas, untuk familinya, tetangga-tetangganya, dan untuk masyarakat sekitarnya. Kalau pasutrinya itu rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, juga anak-anaknya dididik, dijaga, dirawat, ditumbuh kembangkan dengan sakinah, mawaddah, warahmah, maka interaksi dengan sekitarnya pun juga sama. Akan ada rahmah antara dia dengan familinya, dia dengan tetangganya, dia dengan muslimin yang lain. Ada rahmah, ada mawaddah, ada sakinah. Sehingga target besarnya nanti, melalui rumah tangga yang indah seperti ini, diharapkan akan melahirkan masyarakat yang islami, masyarakat yang damai, masyarakat yang tenteram, yang tenang, masyarakat yang saling mencintai dan merahmati. Sakinah, mawaddah, warahmah itu merata kepada semua masyarakat. Muncullah yang namanya, bahasanya para ulama, al-mujtama'ul Islam, masyarakat Islam. Itu dimulai dari person kita, lalu pasutri, keluarga kecil yang dibina ini, yang menjadi batu pertama munculnya rumah tangga berikutnya, rumah tangga berikutnya, munculnya berbagai macam lapisan masyarakat yang betul-betul juga sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menuju ke sana ini tidak mudah. Untuk menuju ke sana harus memperhatikan konsep-konsep Islam. Bagaimana Islam mengonsep rumah tangga itu? Dan ini yang akan kita kaji insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Tema yang kita angkat ialah kunci apa ini? Kunci rumah tangga bahagia. Kunci rumah tangga bisa menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tema cocok untuk yang mau menikah. Cocok untuk yang sudah menikah supaya rumah tangganya semakin tentram. Cocok juga untuk yang mau menikah lagi. Kalau tenang, sakinah, mawaddah, warahmah di satu titik, ya kan bisa diteruskan di sampai empat titik. Yang penting sama-sama sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin rahimakumullah, kunci pertama dan ini paling awal yang harus diwujudkan ialah berkaitan dengan masalah niat. Niat dalam rumah tangga berkaitan dengan pondasi rumah tangganya. Perlu diingat baik-baik, dalam Islam barakallahu fikum, menikah itu ibadah, berumah tangga itu ibadah. Ini perlu dijamkan baik-baik loh. Jangan dikira rabi, sunoto ae. Oh enggak. Dalam Islam ini ibadah. Dikarenakan pernikahan itu sunnatul anbiya'i wal mursalin. Sunnahnya para nabi, para rasul. Dan secara khusus menikah itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah itu nilainya ibadah. Sedang beribadah kepada Allah namanya ibadah pernikahan. Maka ketika kita masuk di dalam ranah rumah tangga, kita sedang beribadah, sedang mengamalkan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah nabi-nabi sebelumnya. Makanya ketika ada sebagian sahabat, semua kalau meridhai mereka yang datang ke rumah ummahatul mukminin, para istri Nabi, untuk bertanya tentang ibadahnya Rasul. Ketika dikasih tahu, mereka agak kok sedikit, enggak banyak. Mereka mengatakan itu kan Rasul. Rasul diampuni dosanya. Kita enggak. Maka masing-masing mereka memiliki sebuah tekad, komitmen. Tapi komitmennya itu bablasan. Yang satu mengatakan aku akan berpuasa sepanjang tahun, enggak pakai buka puasa. Yang satu mengatakan aku akan qiyamul lail semalam suntuk, enggak pakai tidur. Yang satu mengatakan aku tidak akan menikahi wanita. Yang ini membujang selamanya, aku tidak akan pernah menikah. Sampai itu kabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan telah sampai kepada aku demikian, demikian, demikian. Ketahuilah aku ini adalah hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah di antara kalian. Sepakat ya? Terus. Aku ini puasa, juga buka puasa. Aku ini qiyamul lail juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Belum menegaskan di akhir hadis, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, tidak suka dengan sunnahku ini, bukan termasuk golongan. Sehingga puasa sunnah Rasul. Buka puasa juga sunnah Rasul. Qiyamul lail sunnah Rasul. Istirahat, tidur juga sunnah Rasul. Menikah juga sunnah Rasul. Ini penting. Camkan baik-baik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sebagai calon pasutri atau yang sudah berumah tangga, camkan baik-baik, niatan kita berumah tangga itu ialah untuk ibadah, mengamalkan sunnah. Sehingga tata niat, innamal a'malu binniyat, yang namanya amal itu untuk tergantung niat. Barakallahu fikum. Dari niatan inilah dibangun pondasi yang namanya rumah tangga. Rumah tangga dalam Islam itu dibangun di atas niat ibadah. Maka nuansa rumah tangganya, nuansa dalam rumah di kalangan pasutri itu nuansa-nuansa nilai ibadah. Dipahami ya? Dalam rumah itu harus dibentuk nuansa-nuansa ibadah dengan berbagai macam bentuknya. Semangat ibadah khususnya di rumah. Untuk laki-laki di antara bentuknya ialah menjadikan rumah sebagai tempat untuk mengerjakan sholat sunnah contoh. Dan itu yang paling afdal untuk laki-laki, barakallahu fikum, untuk sholat yang fardu di mana? Di masjid. Untuk yang sunnah itu lebih afdalnya dikerjakan di rumah. Untuk ibu-ibu yang afdal di rumah, boleh ke masjid. Intinya menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburo." Kamu jadikan dari sebagian salat kalian di rumah kalian. Jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Ya, tempat orang mati enggak dipakai sebagai ibadah. Dan itu akan membawa kebaikan. Disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai yang tamal lafaz, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Sebab Allah akan menjadikan salatnya dia di rumah sebuah kebaikan. Kebaikan untuk masing-masing anggota rumah tangga dan kebaikan untuk seisi rumah, kebaikan pada duniawiahnya, kebaikan pada ukhrawiahnya. Di antara bentuk kebaikannya, rumahnya barokah, malaikat rahmah masuk di dalamnya, turun padanya, setan kabur daripada. Ini sebuah contoh. Dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk tempat taklim, dipakai untuk tempat belajar agama, dipakai untuk hal-hal yang berbau ibadah. Barakallahu fikum. Dengan prinsip tadi, juga sangat penting disampaikan kepada Pak Sutri untuk memberdayakan niat. dalam semua aktivitasnya dalam rumah tangga, berdayakan niatan yang baik, namanya niatun sholihah, niat membahagiakan pasangan, niat untuk beribadah dengan membahagiakan pasangan. Niatnya tergantung niatnya. Ini nanti barakallahu fikum akan membuat hal-hal yang sifatnya mubah mengandung nilai ibadah. Dalam rumah tangga kan biasa, ibu rumah tangga yang mengurusi dapur, gitu ya. Apa lagi? Sumur. Lanjut. Makan gak? Sumur, dapur, kasur. Yang masak-masak umumnya siapa? Ibu. Yang beres-beres rumah, sapu-sapu rumah, bersih-bersih rumah, biasanya ibu. Cuci-cuci baju, biasanya ibu rumah tangga. Serika-serika, ibu rumah tangga. Ngurus-ngurus anak, ibu rumah tangga. Apalagi yang satu itu. Perkara ini kaum muslimin rahimakumullah perlu memberdayakan niat. Niatkan ini semuanya untuk ibadah. Niatkan ini semuanya untuk membahagiakan pasangan. Sehingga aktivitas harian dalam rumah tangga itu bernilai ibadah. Ibu-ibu lagi masak-masak, bikin masakan, itu ibadah. Bikinkan kopi untuk suaminya, ibadah. Bikinkan teh, ibadah. Cuci-cuci baju, ibadah. Jemur baju, ibadah. Setrika baju, ibadah. Ngurusi anak-anak, ibadah. Ngurusi suami, ibadah. Mengkhidmat suami, ibadah. Semua itu menjadi ibadah. Sebagai suami, ngopeni istrinya, perhatian kepada istrinya, ibadah. Dikarenakan semua itu contoh Rasul. Rasul yang mencontohkan poin-poin tadi. Maka berdayakan niat. Innama la'amalu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bayangkan dalam Islam ini, dalam rumah tangga, yang namanya tindakan main-main, bercanda, senda gurau, canda ria, itu hukumnya apa? Secara umum mubah, kadang melalaikan, mau main-main. Main-main, enggak ada unsur zikirnya, enggak ada unsur baca Qur'annya, enggak ada unsur ibadahnya. Itu kalau di luar rumah tangga, perkara yang main-main, perkara yang sia-sia. Tapi dalam rumah tangga, canda, tawa dengan anggota keluarga, senda gurau dengan anggota keluarga, terutama dengan pasangan hidup, itu termasuk zikrullah. Bukan termasuk hal yang sia-sia, bukan termasuk perkara yang main-main, termasuk yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu syai'in laisa fihi zikrullah fa walahun wa la'ib illa arba'. Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikir kepada Allah, dikatakan perkara yang sia-sia, main-main, percuma. Kecuali empat perkara. Yang paling awal yang disebutkan ialah mula'abatur rajuli imra'atah. Seseorang laki-laki, seorang suami bermain-main dengan istrinya, senda gurau dengan istrinya, canda tawa dengan istrinya. Itu bukan perkara sia-sia, bukan perkara yang
Dipahami ya? Maka berdayakan niat, sehingga dari mulai A sampai Z dalam rumah tangga itu bernilai ibadah. Dari konsep ini pula barakallahu fikum, pasutri diwajibkan dan diharuskan untuk memperhatikan sisi-sisi syar'i dalam membina rumah tangganya, dalam pergaulannya, dalam akhlakiyah adabnya, dalam interaksinya, apalagi dalam perkara ibadah. Harus dengan bimbingan syariat, harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Hal-hal yang dianjurkan, yang diperintahkan, baik wajib atau sunnah, kerjakan. Hal-hal yang dilarang dalam Islam, entah larangan haram atau larangan yang makruh, tinggalkan. Sehingga aktivitasnya itu syar'i, dengan bimbingan syariat. Tidak ada pada rumah tangga ini hal-hal yang melanggar syariat. Sekali lagi, bina rumah tangga dengan ketaatan kepada Allah. Bina rumah tangga dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan membina rumah tangga dengan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan, hal-hal yang berbau dosa. Dan itu umum dalam semua hal. Barakallahu. Jangan sampai rumah kita ini diisi dengan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang mengandung pelanggaran syariat. Hati-hati. Itu cukup banyak dan sangat banyak. Jangan sampai pula barakallahu fikum interaksi kita sebagai suami kepada orang lain, sebagai istri kepada orang lain, jangan sampai ada interaksi akhlak, adab, etika, pergaulan yang melanggar syariat. Ini sangat penting diperhatikan oleh pasukan. Barakallahu fikum. Dan itu contohnya sangat banyak. Yang perlu diingatkan bagi Pak Sutri ialah masing-masing pasangan harus menjaga perasaan, menjaga hati pasangan hidupnya, terutama di dalam hal berinteraksi dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ingat batasan-batasan syariat dalam berinteraksi. Ingat, dalam Islam ada batas-batas syar'i terkait dengan interaksi antar sesama. Ini berlaku untuk semua umat Islam, baik yang bujangan, apalagi yang sudah berkeluarga. Dikarenakan sudah ada batas-batas rumah tangga. Barakallahu fikum. Yang perlu diingatkan di sini kaum muslimin rahimakumullah adalah batas-batas berinteraksi dengan orang lain yang lain jenis yang bukan mahram. Ini penting untuk diperhatikan. Itu bimbingan umum. Secara khusus juga ditujukan kepada pasutri. Hati-hati, jangan kelepasan di dalam berinteraksi dengan orang lain yang khususnya lain jenis. Ada batas-batas syariat yang wajib dijaga. Mohon maaf, dalam Islam laki-laki tidak diperbolehkan berinteraksi dengan perempuan yang bukan mahramnya atau bukan istrinya dengan interaksi yang kebablasan.
tidak ada batas-batas syariatnya. Umumnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan istrinya, atau laki-laki dengan mahramnya, atau perempuan dengan suaminya, atau perempuan dengan laki-laki mahramnya. Jaga baik-baik ini. Ketika berinteraksi dengan lain jenis yang bukan istrinya, bukan suaminya, bukan mahramnya, ada batas-batas. Jangan karena beralasan tonggo dhewe. Mohon maaf ya. Jangan beralasan tonggo dhewe biasa. Cangkruan bareng bapak-bapak, ibu-ibu tanpa sekat, tanpa batas. Ngomongnya, ngobrolnya tanpa sekat, tanpa batas. Batas-batas hijabnya tanpa batas, tanpa sekat. Sudah biasa. Alasannya tonggo dhewe. Ya kumpul bareng-bareng. Kadang ibu-ibunya tidak perhatian dengan hijab muslimah. Kadang ibu bablasan, onok guyone, onok ngono-ngonone, dan lain-lainnya. Ini mohon maaf. Ini hal-hal yang enggak dibenarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Alasan utamanya adalah dikarenakan ini tidak ada hubungan pasutri. Enggak ada hubungan kemahraman. Artinya ajnabiyah, ajnabi. Ini lain jenis orang lain. Di situ banyak setannya. Dalam Islam barakallahu fikum, mohon maaf ini. Dilarang keras yang namanya al-ikhtilat bainar rijali wan nisa al-ajanib. Dilarang keras percampuran laki perempuan yang bukan mahram. Itu nasnya banyak. Bahkan ulama bikin buku khusus masalah ini. Kenapa dikatakan mara bahayanya laten? Iki lanang, iki wedok, setrume ku tajam, setrume itu besar. Ini bukan mahram loh ini. Jangan anggap enteng. Terlalu banyak, mohon maaf, peristiwa-peristiwa di tengah-tengah masyarakat. Ini awalnya. Nganggap biasa, tonggo dhewe, konco dhewe, batir dhewe, sahabat sendiri. Akhirnya ada yang namanya ikhtilat, campur baur laki perempuan yang bukan mahram, tanpa batas, tanpa sekat, tanpa ada hijab-hijab yang disyariatkan. Akhirnya muncul berbagai macam problematika dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Yang ini main mata dengan ini, yang ini main hidung dengan ini, akhirnya main-main dengan itu. Tanda kutip. Banyak langkah banyak di tengah-tengah masyarakat. Jawabannya banyak. Hati-hati. Minimalnya itu memunculkan kecemburuan dalam rumah tangga. Yang masih punya iman ya, yang masih punya ketakwaan kepada Allah. Sopo wong lanang gak cemburu bojone. Kemudian cangkruan nambe wong lanang duduk mahrami. Wah, kemudian ngobrol asyik, kemudian dan yang lain-lainnya. Laki-laki yang soleh, laki-laki bertakwa cemburu. Istri mana yang kecemburu melihat suaminya diakrabi ambek bu fulan, diakrabi ambek mbak fulan. Kadang-kadang bu, kadang mbak. Mbah, wah luar biasa ini gitu, mbah barang. Tapi ya ono kan gitu. Namanya orang nek ngobrol ambek bu itu, wes. Wes. Wah, mbak iki wes pokoke. Itu minimal memunculkan yang namanya sebuah kecemburuan. Ini membuat goyahnya rumah tangga. Dan ingat itu pelanggaran syariat. Dan ingat ketika sebuah rumah tangga, sebuah aktivitas dibangun di atas hal-hal yang melanggar syar'i, itu efeknya negatif. Itu pasti. Hal baik melahirkan kebaikan. Hal jelek memunculkan. Itu kalau dianggap biasa, akhirnya muncul hal yang luar biasa. Dianggap biasa. Akhirnya metu bareng yang dianggap biasa. Nanti mas.
Biasa tonggo-tonggomu.
Tonggo sing ndi? Ya kan takon jenenge bojo. Tonggo sing ndi? Ana tonggo lanang, ana tonggo wedok. Sampeyan bisa apa?
Biasa.
Kok biasa kok bisa apa?
Eh, ibu-ibu.
Bapake gak ono.
Lah iki bapake.
Nembuk dhewean.
Ibu biasa, jadi kancani.
Nanti sih
biasa, mau paling mangan bareng.
Jadi si kancani ki wong lanang, bukan mahramnya ibu-ibu tadi. Dia kebiasa. Lama tadi. Tadi yang tadinya dia nggak biasa akan muncul hal-hal yang luar biasa. Tanda kutip tapi luar biasa. Tapi dalam batas pelanggaran syariat, membahayakan. Awalnya A muncul B, dari B muncul C, terus ujungnya sampai Z. Z-nya tambahi kata-kata yang lain. Mengerikan. Tahu nggak Z? Z tambahnya kan jadi mengerikan. Nauzubillah. Dan itu terlalu banyak di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati, ada batas-batas syarak dalam berinteraksi. Mestinya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan istrinya, laki-laki dengan perempuan mahramnya, istri perempuan dengan suaminya, atau dengan laki-laki mahramnya. Ketika harus berinteraksi dengan lawan jenis, maka ada batas-batas yang dijaga. Jangan sampai memunculkan yang namanya fitnah. Hati-hati. Mohon maaf, dalam Islam fitnah yang besar bagi laki-laki. Sebab wanita. Rasul mengatakan dalam hadis, ittaqud dunya wa ittaqun nisa. Waspadai oleh kalian yang namanya dunia dan waspadai yang namanya wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kan fitnisa. Dikarenakan fitnah pertama yang melanda Bani Israel dulu pada wanitanya, yaitu tanpa sekat dan batas dalam berinteraksi, muncul kerusakan demi kerusakan di tengah-tengah mereka. Barakallahu fiik. Dan Rasul menegaskan dalam hadisnya, sosok yang paling mudah, paling bisa membuat laki-laki yang punya azam kuat, laki-laki yang punya komitmen yang kuat, jadi lumer, jadi gak berdaya, itu kaum wanita. Itu sabda Rasul. Itu dua makna. Ada makna terkait dengan rumah tangganya, ada makna terkait dengan orang luar. Laki-laki loh Pak, dikasih sifat apapun kehebatan dia, ini ada di Roma ini. Ini laki-laki, paling sangar, paling jos, paling pemberani, paling berboma ini. Lagi masuk rumah sudah. Bih bucu ini. Soalnya sing elek. Elek mesti bucu dijadikan sasakan kan ya. Kalau dia orang baik, nah gitu ya. Ini ya bucu ini.
Set.
Kalah sama istrinya. Kan kata ini?
Ada.
Dan juga mana kedua, terkait dengan yang di luar. Wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Ini yang paling bisa menghancurkan sosok laki-laki setebal apapun imannya dan ketakwaan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Keok dia dengan perempuan. Besar fitnahnya perempuan itu. Salah seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyab rahimahullah, imam tabi'in pada masanya, orang yang paling alim di kalangan tabi'in pada masanya, itu ngomong. Beliau mengatakan, kalau seandainya aku diminta menjaga amanah, yang pertama menjaga amanah baitul mal, menjaga harta kaum muslimin. Yang kedua dikasih amanah menjaga budak perempuan ireng geteng. Perempuan ireng geteng. Nggak, biar tahu bagaimana gambaran perempuannya gitu. Saya lebih memilih menjaga baitul mal. Paham mana ini ya? Beliau bisa lebih amanah, bisa lebih menjaga hati, menjaga diri ketika menjaga harta dibandingkan disuruh jaga. Bapak diem, disuruh jaga seorang wanita. Wis kakean setane, Pak. Seseorang itu ketika berduaan dengan harta benda, kalau setane nas hadisnya gak ono. Godaannya ya motel. Babnya apa ini? Mengambil hartanya orang. Tapi ketika seorang laki-laki berduaan dengan perempuan, ono setani. Itu ada hadisnya. Rasul mengatakan la yakhluwan ar-rajul bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Sungguh-sungguh jangan sampai ada laki-laki berkhulwat berduaan dengan perempuan melainkan setan yang ketiga di antara mereka berdua. Ono setane. Nah, setane iki sing menghembuskan. Gak kroso, Pak. Belum banyak, belum ngasih gambaran perempuannya ireng ngeteng. Artinya mungkin bayangane sapa sing kepengin ono wedok koyo ngene ireng ngeteng. Sapa sing pengin? Gak, ini perempuan. Ono setane. Ono setane, Pak. Apalagi terus nulis. Apalagi dia. Apalagi yang gak ireng geteng. Apalagi yang masya Allah gitu. Iya tambah satu lebih tambah gede. Mohon maaf, ini perlu dijaga. Jangan sampai rumah tangga ini jadi kacau, jadi rusak. Kebahagiaan yang ditata selama ini sirna atau hilang atau pudar dikarenakan tanpa batas dalam berinteraksi. Jangan mengatakan, oh berarti tidak boleh berinteraksi. Boleh, tapi dikasih batas-batasnya. Tadi, semua diupayakan ketika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada jalurnya masing-masing. Kalaupun dengan perempuan, usahakan dengan istrinya atau dengan mahramnya. Kalau dia perempuan dengan suaminya atau dengan laki-laki mahramnya. Ketika harus dengan yang bukan mahramnya, ada batasnya. Ada etika dalam berbicara, ada jarak dalam berbicara. Itu untuk menghindari berbagai macam bentuk fitnah. Fitnah terkait dengan masalah. Padha gedhe ning strume, Pak. Jangan dikira lanang tok sing gedhe strume, sing wedok ya iya. Gimana? Kembali pada pembahasan kita barakallahu fikum. Dalam rumah tangga, kunci rumah tangga itu bahagia ketika dibangun di atas nilai ibadah. Ini campuran baik. Kita lagi membicarakan rumah tangganya kaum muslimin. Tidak lagi membicarakan rumah tangganya orang luar. Rumah tangga Islam dibangun di atas ibadah. Kita menikah itu ibadah. Kita berumah tangga mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka berdayakan niatan yang soleh. Innamal a'malu binniyat. Niatkan semua aktivitas kita dalam berumah tangga diniati ibadah. Apa betul niatnya? Membahagiakan pasangan kita. Sehingga semua hal-hal yang tadinya mubah harian dalam rumah tangga itu enggak capek saja, tapi ada nilai ibadahnya. Seorang suami mencari maisha untuk keluarganya, ibadah. Seorang ibu rumah tangga nyapu rumah, masak-masak segala macam, itu ibadah. Berdayakan niatan yang solehah. aku mengerjakan semua ini untuk mengamalkan bimbingan sunnah. Aku mengerjakan semua ini membahagiakan pasangan hidupku ini. Itu ibadah. Ini penting. Dan yang kedua, dalam rumah tangga harus nuansa-nuansa ibadah. Jadikan rumah sebagai tempat untuk beribadah. Soal sunnahnya, baca Qur'annya, zikirnya, untuk belajar, tempat taklim, dan segala macam. Dan yang berikutnya adalah rumah tangga dibangun di atas dasar kesolehan dan ketakwaan. Jangan sampai ada hal-hal yang melanggar syarak dalam rumah tangga. Perkara yang mungkar-mungkar, hindarkan. Dalam semua hal, dalam perkara ubudiyah kita, atau dalam perkara muamalah kita, terkait dengan akhlak adat kita, atau terkait dengan interaksi kita. Ada batas-batas yang perlu dijaga. Barakallahu fiikum. Dibahami ke? Agak mihim juga. Jangan dikira, wah berarti golek, terus apa ya? Monggo. Tapi dengan batasnya. Gitu. Ketemu, assalamualaikum, salam. Anak-anak tonggonin, assalamualaikum, salam. Gitu. Sehat, bu. Biasa ngobrol. Tegur sama biasa, sehat. Jadi monggo. Gitu. Oh, cukup bablasan. Anak tonggo. Kena pucuk ini tepat ini. Tonggo diwi gak masalah kan. Mana itu salah gitu. Terus ngobrol asik gitu. Masya Allah, gini. Moga pak binara di dalam. Oh jibu melboma. Moga pak binara pak ngeteng ngelesi melboma gitu. Iga dah kena pucuk lagi. Kau loro lagi. Ngeteh, nunggu bareng ngobrol-ngobrol sana kemari segala macam. Hati-hati pak, ono setane, ono setane. Awali dianggap biasa, engko ujung-ujungnya muncul hal-hal yang luar biasa dalam tanda kutip. Itu yang jangan. Kalau masuk ada bapak, wonten-wonten, bu. Monggo, assalamualaikum. Macam dimanfaat no. Kata ni, ibu-ibu, assalamualaikum pak, assalamualaikum. Ada masalah secara umum. Wah, pak ikhre. Gila, tonggong ganteng. Apaan? Dilihat guna bujuni pada ini. Assalamualaikum pak, salam. Siapa lagi? Alhamdulillah. Gimana pak? Lancar semua, lancar semuanya. Ngobrol-ngobrol, bahas apa. Mau bu, binara bu. Di dalam bu. Hah? Apaan ya? Hati-hati loh, anak setane. Anak setane. Lanangnya seturumnya gede, sing wedok apa gede mana? Soalnya, anak setane. Sini terus apa? Setan kemang. Hati-hati. Coba ada batas-batas syarat. Sehingga kita sebagai muslim bisa menjaga diri. Oh ini mohon maaf. Oh yang ini bisa. Yang ini bisa. Wah. Ini pertama. Saya dahulukan. Dikarenakan ini merupakan landasan utama dalam berumah tangga. Landasan utama dalam beribadah. Landasan utama di dalam mengamalkan bimbingan sunnah. Niat yang baik. Dan dengan nuansa ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Tenang, pembahasan sedawa ini. Untuk seri kedua, seri ketiga aja. Ben enak ngomongnya ya. Tuntas, gak kubung-kubung ya. Ini yang pertama. Mau tanya yang kedua atau mau tanya? Ada pertanyaan? Ini jamir lagi. Turun suruh. Kurang dikit. Berarti mau saya teruskan yang kedua, tanggung ya?
Ya udah, seri kedua aja sih.
Ada yang mau sampaikan barangkali? Monggo. Mau belum suruh. Ini masih kunci pertama. Ibadah. Masih banyak kunci-kunci yang lain. Kunci cakap pak. Soalnya rumah tangga itu, dalam rumah itu banyak pintunya kan. Kunci ngarep, kunci tengah, kunci kamar. Dikasih banyak kunci insyaallah ta'ala pada percobaan berikutnya. Dan sampai kan? Master? Apa itu, Pak? Satu kunci. Ya jelas, kuncinya ya bimbingan syariat. Semuanya dengan bimbingan syariat. Targetnya sakinah mawaddah warahmah. Bimbingannya banyak. Ini diantaranya ada lagi. Para profesor. Nah, buku di samping ini, Pak. Monggo dibaca. Saya punya ini buku saya sendiri. Konsep indah rumah tangga sunnah. Tebel sak ini, Pak. Tidak mungkin sekali pertemuan, Pak. Monggo ya, para profesor. Ini kekunci nih, semua dengan bimbingan syariat. Di awal saya katakan semua bimbingan Islam itu pasti benar, pasti adil, pasti membawa kemaslahatan dalam semua hal, terutama dalam pembahasan rumah tangga. Napa? Pandangannya jenengan kok tajam banget ke saya gitu. Ada yang mau tanya, monggo. Pertanyaan itu kadang mewakili sendiri, kadang mewakili orang lain. Betul. Lagi ini saya. Kalau mau tulis, gimana? Nak kasih nono lah, Pak. Ini sing takal durung rapi bareng.
Halo, saya.
Belum nikah? Oh, belum. Di buku juga ada pembahasannya. Dari mulai awal sampai pernikahan. Setelah menikah dikasih konsep rumah tangganya. Lengkap buku itu. Bacaan ya? Jadi yang namanya nalur, ini proses sebelum menuju pelaminan. Ada yang namanya proses nazar, melihat wanita yang dipina. Nazar itu dalam Islam ketika diperlukan. Bukan suatu keharusan. Dianjurkan ketika ada hajat. Ketika ada hajat. Ketika tidak perlu, ya tidak usah. Dikarenakan hukum asal, perempuan ini bukan mahram kita dan belum sebagai istri kita. Tidak boleh kita pandang. Kan dalam sana ada pembahasan qabul basar ya, menundukkan pandangan. Jadi pandangan aja di rosul tundukkan. Nek sing dipandang bojone dhewe. Atau mahramnya. Sing liyane nunduk, aja dipandangi terus wae. Irem, itu putih, itu ayu, kayak boleh. Ngerti nggih? Nah, dalam proses menuju ke pelaminan, ketika diperlukan memandang perempuannya mau dikhidmat, silakan dipandang. Namanya nalar. Itu pun dengan banyak ketentuan. Sekarang pertanyaan dia, anu ya Ustaz. Calone kanca dhewe. Mungkin konco dulin, mungkin konco sekolah, mungkin konco kerja. Terus biasanya alam zat. Bisa ketemu. Ketika antum sudah merasa mantap dengan itu, ya sudah. Umumnya dalam Islam ya. Ini yang bedanya Islami dengan bukan Islami. Pasangan itu belum diketahui. Kadang ngono, Pak. Kadang ya ngerti, diinjek ke cili. Tapi kan ketemu ini kan cili. Suwe gak ketok. Gede kan. Cili gede kan beda, Pak ya. Gitu ya. Kadang enggak ngerti. Dalam proses kepelaminan dalam Islam, itu kan ada yang namanya ta'aruf. Upaya saling mengenali calon pasangan. Itu bukan dengan cara pacaran, enggak dibimbingan dalam Islam, enggak boleh. Ini bukan mahram dan belum sebagai istri. Caranya bagaimana? Keluarga yang masuk. Ibunya datang kepada calon besan, calon mantu. Sana, entah ibumu, entah bibimu, entah saudarimu ke sana. Melihat bagaimana perempuan tadi. Kamu dapat informasi dia gini, 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 gini. Wah, mantap. Ibu. Coba bu, jangan cek dulu. Ibunya yang maju. Ya, laki, laki, perempuan, perempuan. Punya cowan, saya gini, 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 gini. Ya boleh. Sesuai dengan data yang disampaikan kepada kamu. Cocok. Begitu. Matang ya? Laki juga begitu. Keluarga sana yang laki-laki menemui yang laki-laki dengan cek langsung. Ini jadi orang jod, cekin bibit, bobot, bebet. Itu diizinkan dalam Islam. Tapi yang salah. Ya. Ya, Nduk. Zen. Baru kemudian maju ke berikutnya lagi. Namanya khitbah. Mantap, pinang dia. Pas meminang. Iki ben marem iki dilak dise. Namanya apa? Nabi. Karena sebelumnya gak pernah ketemu. Supaya mantap di nabur. Itu ada banyak ketentuan. Yang pertama, gak boleh berduaan. Ada mahram yang menemani. Sing nador awakmu, bapak pun jangan boleh ikut. Pak, ini dulu dibantu pak. Bapaknya boleh melu, semuanya gak boleh ikut. Kamu sendirian ditemani sama keluarga mereka yang laki-laki memandang perempuan tadi. Yang kedua, yang dipandang batas umum di yang nampak pada perempuan, wajahnya, telapak tangan, sebagai mengatakan rambut boleh. Terus yang kedua, nazar tok melihat. Ya. Nah kemudian berdiri, hadap kiri, balik badan, maju sekian langkah, mundur sekian langkah. Lah ikhlas. Nah begitu. Tidak ada perbincangan, ngobrol-ngobrol tidak boleh. Kenapa? Dia bukan mahram kamu dan belum sebagai istri kamu. Pandangnya pandangan, oh iya betul, bukan pandangan syahwat. Tidak boleh. Ayo banyak ketentuannya sih. Dan langsung, tidak boleh pakai foto. Jelami ya. Ini sebenarnya saya terangkan di sini. Lengkapnya gini. Dari keterangan para ulama. Sudah? Mahram? Ya, sesuai dengan apa yang bisa kepada saya. Langsung. Pinang. Ngomong gentle. Saya kemari berniat untuk meminang putri bapak. Mau saya jadikan sebagai istri saya. Ngomong kemana ini? Dengan pada perempuannya. Perempuannya masuk kamar. Ngomong bapak walinya. Ya. Nah, ya apa dok? Ya, Win. Saya terima. Saya siap. Selesai. Gue sebarang-barang diproses tanggal biro. Biar sih. Apa pak? Loh, gampang pak. Pernikahan itu gampang syar'i. Gampang pak, gak ada yang susah. Yang bikin susah siapa? Uang itu. Mana gini? Lengkap hatam dari mulai awal proses mulai bucu sampai proses sampai ke pelaminan sampai proses akad sampai malam pertama baru menurut rumah tangga. Insyaallah ada semua di sini. Sementara ini yang kita sampaikan, insyaallah pertemuan berikutnya kunci kedua. Kunci kedua untuk rumah tangga bahagia insyaallah taala. Sementara cukup dan masuk waktunya insyaallah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.